Vi er inne i Josva-boken, ikke bare inne, men vi er kommet et ganske godt stykke ut i boken. Det er det 15. kapitlet. Og her så vi at Kaleb, den gamle Kaleb, han ønsket å innta et område. Selv om han var blitt gammel, så var han klar til å kjempe, like dristig som da han var ung. La oss se litt i vers 15 i dette 15. kapitlet. Derfra gikk han til angrep på dem som bodde i Debir. Debir hette før, i tiden Kirjat Sefer. Kaleb sa, den som slår Kirjat Sefer og inntar byen skal få Aksa, datteren min til kone. Otinel, sønn av Kenas, Kalebs bror, inntok byen og fikk Aksa til kone. Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Da hun sprang ned av eselet, spurte Kaleb henne, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Gi meg en avskjedsgave. Siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev, så må du også gi meg kilder med vann.» Og han ga henne øvre kilden og nedre kilden. Hele landområdet som Judastammen fikk omtales i første del av kapitlet, deretter nevnes byene. Du vil ha vanskeligheter med å finne noen av dem på bibelkartene, men årsaken til dette er at de befinner seg litt grann langt sør i Negev-ørkenen. Vi skal nå se litt grann på landområdene som de tildelt Efraims stamme. Josef var en av Jakobs 12 sønner, og Josef 2 sønner, Efraim og Manasse, ble talt med som stammer. Fordi Levi-stammen var prestestammen og ikke fikk noe landområde, så var det totale antall stammer fremdeles bare 12, ikke 13. La oss se nå litt i det 17. kapittelet, vers 1 til og med 4. Den delen av landet som tilfalt Josvas sønne strakte seg fra Jordan ved Jeriko øst for Jerikodalen gjennom ødemarken fra Jeriko, der Jeriko stiger opp i fjellet til Betel. Fra Betel gikk grensen til Lus og videre gjennom Arkittlandet til Atarot. Der gikk den vestover med Jafletsittenes land, og så fortsatte den til den nedre Bet Horon og Geser og endte ute ved havet. Dette var det landet Josefs sønne Manasse og Efrim fikk til odel og eie. Manasses del av landet, hva var det da? Som du sikkert er klar over, så var Manasses stammen, den var delt. Halvparten av stammen slo seg ned på østsiden av Jordan, men den andre krysset elven, og har nå sin del av det landet. Der er det en bemerkelsesverdig situasjon som vi kommer opp i dette kapitlet som angår Josefs barn, og særlig, spesielt hvis vi kan si det sånn, Efraim. I vers 14 så står det, Josefs sønne kom til Josva og sa, «Hvorfor har du bare gitt oss en del av landet til odeleie? Vi er jo et stort folk, fordi Herren hittil har velsignet oss.» Efraim klaget fordi de ikke hadde fått en særlig stor bit av landet. Faktisk så fikk Efraim bare halvparten av det Manasse fikk. Det var mange mennesker i Efraims stamme. Josva tilhørte denne stammen, og ifra midten følte kanskje at de burde gjøre noe ekstra for å hjelpe dem. Men Josva gjorde ikke noe han med dette. Det landet som de arvet var svært kupert. Her var det mye åser og fjell. Og så, hva skjedde da? Efraim var ikke fornøyd. I vers 15 så står det slik i dette 17. kapitlet. Josva svarte, «Er dere så stort et folk, kan dere gå opp i skogtrakten og rydde jord der, i Perisittenes og Refaittenes land, siden Efraims fjellland er for trangt for dere.» Reiser du til dette området i dag, så er det ganske nakent og bart. Hva hendte med skogen? De fiendene som har kommet inn i landet gjennom århundre har renset disse fjellene fullstendig. Det er store aksjoner i Israel for å plante trær, også på dette området. En gang var dette fjellene dekket av skog, og så håper vi at det skal bli slik en gang i fremtiden også. For å ha sagt det også, så var det på Jesu tid Oljeberget var dekket av tre. Hvis det bare hadde vært noen få trær hist og her, så ville ikke fienden hatt vanskeligheter med å finne Kristus og hans disipler i hagen. Judas måtte føre dem gjennom den tette skogen og nøyaktig peke ut det stedet hvor Herren var. Josuas svar til sin egen stamme, den var edelmodig. Da sa Josua til Josefs ætt, til Efraim og Manasse: «Du har mye folk og stor makt. Du skal ikke bare ha en del, men en fjellbygd skal du få. For der er det skog som du kan hogge. Den skal tilhøre deg fra den ene enden til den andre. Kananeerne skal du drive ut, selv om de har jernvogner og er aldri så sterke.» Med andre ord, Josua sier, hvis du ikke er begeistret for det du har fått, så dra i vei og okkuper fjellområdene. Men husk at dere kjemper i dette området, og du må jobbe. Du må kjempe, og det kommer til å koste deg noe. Det er sikkert tid for oss også å slutte å klage og heller innta mer av dette landet. Slik burde det kanskje være. Det koster noe å innta i de åndelige velsignelser som vi trenger for å få og innta nye landområder. John Wesley, han som var metodistkirkens kirkefader, kunne ofte være streng, men rettferdig mot sine predikanter. Til en av dem skrev han en gang: «Du er en like dårlig predikant i dag som for 20 år siden fordi du har glemt å lese.» I den åndelige verden er det heller ikke slik at tingene kommer rekende på ei fjøl. Bibelen sier at han har gjemt rikdommene for oss, men på lønnlige steder, det vil si skjult. Vi må grave etter dem, og glem ikke at det er en fiende som ikke unner deg denne store og rike velsignelse. Der kjempes i landet. Og hvilket land er det som du må kjempe i? I ditt eget liv, kanskje? Og Satan, han vil ta fra deg alt, hvis han bare kan få det til. Josua sier til sin stamme: «Kom ikke til meg og klag, det er nok land for dere. Bare gå og ta det.» La oss nå gå inn i kapittel 18 og se litt på det første verset der. Hele Israels menighet kom sammen i Kilo og satte opp møteteltet der, for nå hadde de lagt landet under seg. Israel satte altså opp tabernakel i Kilo, en by i Efraims område. Men det skulle vel ikke bli der permanent? Det tabernaklet skulle stå fordi det ikke var midt i landet. Gud ville velge ut et permanent sted gjennom David, og det skulle bli Jerusalem. Men inntil det var åpnet, skulle Israel tilbe Herren i Kilo. Tabernaklet ble i Kilo gjennom hele dommerperioden. Og så skal vi se hvordan det går når delingen foregår av resten av landet. Nå gir Josua dem en ny utfordring, slik som det står i vers 2 og 3. Men det var enda 7 stammer av israeliten som ikke hadde fått sin del av det. Da sa Josua til israelittene: «Hvor lenge vil dere dryge før dere går og inntar det landet som Herren deres fedres Gud har gitt dere?» 7 av stammene sto rundt med hendene i lommene, eller i kappefoldene, eller hva det måtte være. De sa til Josua: «Hva blir det av det med det som vi skal ha? Hva vil du gi oss?» Josua svarte til disse folkene: «Dere har fått et bestemt område. Nå får dere selv gå og innta det. Hvor lenge skal dere vente før dere får gjort jobben som dere skal gjøre?» Det er også Guds utfordring til oss i dag. Han har lagt det ferdig for oss alle sammen med åndelige velsignelser. Men vi er ofte litt sløve når det gjelder å ta det i eie. Etter Josuas utfordring begynte stammen å røre på seg og innta det landet som var avsatt for dem. Benjamins stamme, den fikk også sin del av området mellom Juda og stammene som Efraim og Dan. Simeons del, hvordan var det med den? Skal vi se i vers 9 i det 19. kapitlet. Deres land var en del av Juda, den delen Judas sønnene fikk var for stor for dem. Derfor fikk Simeons sønne sitt land midt i deres. Som vi så i kapittel 15, så fikk Juda en viss forrett fordi han var av kongestammen. Det er i denne stammen at nasjonens hovedstad, både religiøs og politisk, senere vil bli etablert. Jerusalem blir landets hovedstad, og vi vil senere se at det var David som foretok dette valget. Fordi den delen som var avsatt for Juda var større enn nødvendig, så ble altså den sydlige delen gitt til Simon. Jeg vet ikke om du har lagt merke til dette når du leser din egen Bibel. Og jeg tror det er viktig for oss alle sammen å stoppe litt opp for å se hva vi finner både i Josva-boken og ellers når vi går senere inn i Dommenes bok og beveger oss fremover i Det gamle testamentet. Landområdet der Zebulon, Jessakar, Asser og Naftali, og i tillegg til disse Dan fikk sine landområder. Zebulon fikk en del av landet i Nedre Galilea. Jessakars arv gikk fra Taborfjellet i vest til den sørlige delen av Galileasjøen. Litt av landet omfattet kystområdene fra Karmelfjellet til bortimot Tyrus og Sidon. Naftalis stamme slo seg ned i området i det østlige øvre av Nedre Galilea. Dans område omfattet landet mellom Benjamin og Middelhavet. Senere utvandret en del av Dan-stammen nordover og slo seg ned ved den nordlige delen av Naftali. Denne delen forteller hvor nøye Gud planla inndelingen av Israel og landområdene for stammene. Landet og folket løper altså sammen. Men nå er klokka kommet så langt at vi må slutte for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 19. kapittelet i Josvas bok, og vi skal se litt på landområdene som ble delt mellom de forskjellige stammene Zebulon, Jessakar, Asser, Naftali og Dan. Landet og folket, de løper sammen på en spesiell måte, og Gud ga ikke bare Kanans land til folket, men han ga også hver av stammen et bestemt område. Gud var opptatt av den enkelte. Han var opptatt av stammenes særtrekk, og det som ble avsatt til den enkelte av disse gruppene igjen. Og når vi ser inn i dette, så er det en lekse som Gud har både for deg og meg også. Gud sier oss at Gud er opptatt av våre personlige liv. Han er opptatt med deg, han kjenner deg, og han leser deg som en bok. Han har respekt for dine personligheter, og det kan jo være forskjellig fra person til person, men jeg skulle ønske at vi, hver for oss, hadde like stor respekt for andres personlighet og andres mening som Gud har. Tenk om vi kunne få det til. La oss nå se litt videre i dette kapittelet som vi gir inn i det 19. kapittelet og fra vers 49. Da israelittene var ferdige med å utskifte landet, stykke for stykke, ga de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. Som Herren hadde sagt, ga han de den byen de ba om, Timnat, Sera, i Efraims land. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der. Dette var de delene av landet som presten Elasar, Josvas Nuns sønn og etterhøvdingen av israelittenes stamme delte ut ved loddtrekning. Det skjedde i Kilo, for Herrens åsyn, ved inngangen til møteteltet. Der fullførte de delingen av landet. Det vi har sett her er at Josva får sin egen del. En skulle kanskje ikke ha trodd at fordi Josva var en Guds, av de Guds utvalgte, en som med hell hadde ledet Israels folke mot kananeerne og vunnet mange seire, at israelittene ville ha sagt til ham at han kunne plukke ut hvilket som helst område og bosette seg der. Men det var ikke det som hendte. Israelittene tilbød ikke han det i vestområdene. Josva foretok sitt eget valg. Det var et sted som ble kalt Timnat Sera. Det var omkring 2 mil fra Kilo. Det var et øde landskap og et av de verste områdene Josva kunne ha valgt. og det minner oss kanskje litt om Abraham og Lot, da de vendte tilbake til Egypt. Abraham sa til Lot, «Velg du først, bare ta ut det du ønsker, så skal jeg ta det som blir igjen.» Lot, hva gjorde han? Jo, han tok det beste, og Abraham tok resten. Denne hendelsen viser hvilke karakterer disse menneskene og mennene hadde. Josva valgte et landområde som var mer enn Kari. Dette åpenbarer noe av hans karakter. Det sier også noe om israelittene. De hadde ingenting imot at denne Guds mann fikk dette øde området. Det var jo ikke duelig til noe som helst likevel, da han får det. Til enhver menighet må vi få lov til å si, ha respekt for dine ledere. Vurder dem ikke som om det er verden for dere. Dere må ta hånd om dem, dere må passe på dem. Hvis du ikke ser noe ekstraordinært i de som er ledere hos deg, så kan det kanskje skyldes dine egne øyne. Gud har nok ment noe med sitt kall. Du må ikke ringakte Guds kall ved å ringakte dem han kalte. Av og til er verden flinkere til å ta vare på sine enn Guds folk er flink til å ta vare på sine. Det har du sikkert opplevd i ditt nærmiljø, av og til. Ta vare på de som Gud har kalt inn i tjeneste. Det var dette vi hadde for oss i det 19. kapittelet, og nå går vi inn i det 20. kapittelet, og skal vi si at hovedtemaet som vi vil berøre her er tilfluktsbyene. Tilfluktsbyene gir oss en veldig levende situasjon og er virkelig litt av en lekse å lære for oss. Gud ga Israels folk ordre om å avsette visse byer som tilfluktssteder. Det er interessant å merke seg at mange stammer og mange primitive folkeslag har hatt noe lignende opp igjennom tidene. Åpenbart er dette noe som en har funnet nødvendig i slektene. Tilfluktsbyene skulle beskytte dem som var uforutsett hadde kommet i en situasjon der de hadde drept noen og hadde vanskeligheter og fikk vanskeligheter. Guds ordre om å opprette tilfluktsby ble først gitt i 2. Mosebok i det 21. kapittelet, vers 13. Men hvis han ikke har stått mann etter livet, er det, og det er Gud som har latt ham falle for hans hånd, da vil jeg fastsette et sted han kan ty til. Noen videre retningslinjer for tilfluktsbyene finner vi i 4. Mosebok i det 35. kapitlet, der hele kapitlet er avsatt for dette store og viktige spørsmål. Det står slik i vers 10 og 11 i det 35. kapitlet i 4. Mosebok. Når dere går over Jordan og går inn i Kanaan, skal dere velge ut noen byer som skal være tilfluktsbyer. Dit kan en drapsmann flykte når han har slått noen i hel av vannvare. Når Israels folke befinner seg i løftets land og hver stamme har fått seg tildelt en del av landet, da taler Herren til Josva om å opprette tilfluktsbyene. Skal vi se på i versene 2 og 3. Si til israelittene at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem om gjennom Moses. Dit skal en drapsmann kunne rømme når han har slått noen i hel av vannvare. Uten forsett. Når noen av dere søker tilflukt fra den som vil ta blodhevn. Om en drepte en annen, så ville det fremstå som en av to ting. Enten så ville det være et overlagt drap, og det betyr man tar liv av et annet menneske av vannvare, eller på en annen måte er det et overlagt drap. I Israel ble en mordet steinet til døden. Dette var hans lodd. Men hvis noen drepte en i vannvare uten overlegg, så skal det gis en beskyttelse. Det er et eksempel i skriften om to menn som er ute i skogen og hogger trær. Øksehodet glir av skaftet, treffer en annen av mennene og fører til at han mister livet. Sett nå at bror til denne mannen sier, «Jeg vet at denne karen planla å ta livet av min bror. Han gjorde det med hensikt. Jeg skal drepe ham.» Da ville denne mannen ikke hatt en sjanse uten at det var et sted å søke tilflukt. Så denne mannen, som hadde ansvar for den andres død, ville få en mulighet til å fly til en av tilfluktsbyene og være der inntil saken fikk en avgjørelse. I vers 4-6 i dette 20. kapitlet så står det: «Kan han rømme til en av disse byene, så skal han til byporten stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen, og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo. Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham. For det er jo uten forsett han har slått sin landsmann i hjel. Han har ikke båret nag til ham før. Han skal få bo der i byen til han har stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han som på den tid var øverste prest er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by som han rømte fra, og til sitt eget hus.» Stopper vi litt opp for dette med tilfluktsbyen, så har det en stor åndelig lekse å lære oss. Den Herre Jesus Kristus ble drept. Og skriften gjør det klart at Jesus Kristus ikke bare ble drept, men han er vår tilfluktsby i dag. Hebreerbrevets forfatter taler om Kristus som vår tilflukt og sier: «Vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss.» Slik står det i Hebreerbrevet 6,18b. Henvisningene her gjelder dem som selv om de er seg bevisst sin egen synd har gjort seg nytte av den frelse som var gitt også for dem ved vår Herre Jesus Kristus på korset. Alle som finner en tilflukt i ham, er frelst for alltid fra den hellige Guds dom. Tilfluktsbyen. Hvem er så skyldig til å ta livet av Kristus? Hele verden er skyldig. Både jøder og hedninger står skyldige for Gud som om de har deltatt i det komplottet som var og førte til hans død. Men Jesus Kristus kom for å gi seg selv som et sonoffer for alle, og hans offer på korset har, så å si, åpnet en tilfluktsby for alle som tar sin tilflukt til ham. Det er galt av oss hvis vi forsøker å legge skylden på at det var jødene som korsfestet Jesus, eller var årsaken til denne korsfestelsen. Det kanskje så at han ble korsfestet på et jødisk kors. Han ble korsfestet også på et romersk kors. Men det er viktig for oss også at det var for min og din skyld han døde der. En rase like skyldig som en annen. Vi er alle i samme posisjon. Vi er alle skyldige, og vi trenger alle en tilfluktsby. I sin annen preken til det jødiske folk eller brødre så sa Peter slik i Apostlenes gjerninger 3:17-18: «Jeg vet nok, brødre, at dere har handlet i uvitenhet, akkurat som deres rådsherrer. Men slik oppfylte Gud det han på forhånd hadde talt til profetene og det de forkynte, at hans Messias skulle lide. Dette kunne Peter si til dem: Gjør derfor bot og vend om.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.